VOA kun radio sagale americati radio sagale america utata kabaga jumaatat galgala keessa saalama walakka jalgadaga saasadit meter bandi digdemilema digdemishan isoddumi tokorat washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amma jalgaba radio satellite nail sati marsari ti fula facebook kenya ratti kanin saganta kenya urdoftan dagge fato ta kenya jalla tamakamoltan jimaata watabajji kuda fur barakumalamaf kuda sagal akala kops ethiopia timmo watabajji shan barakumalamaf kuda tokko kesu mesan kesan ranni no modanditi
kanodu dubbis wantu jube horati matan odu united states formata rakko siyasa sudanif di dimiti jedu angwan biyetti
dibeen kolera ararge ba ke satti qofa namota dibbala maafja tamarratti argame jira ma finfinne ke satti mo namota kudanirratti argamun be kame jira kanarratti gaba salinu rakkaban qamna gutuma dunyat investmentin alaga tikkata dufi afrika ke satti mo dabala jira jira gumin tokuma motu mota tokko qoppim somas ni qamna dagge fato ta kenya marafo agatum ro saganta kenya tin walin turajenna amma ballen solutif garatu jubetti lebin
Tanan Ministry Maala kan biro dimoti Afrika Tibornaj United States gare Sudan kesa katajabatan ratto jeta jirti jechudan harra beksesani jiru United States motumman warana yokan sochin daggerto ta demokrasi qofasani motumma hara kaunde sanin fetu jedu United States rakko siyasa Sudan kesa furu ratti bodatti jette kajedamelle kamorman tau dubatan naj
First of all, I would dispute that the U.S. is late to the process. I don't think very few people realize...
Duran Duste, Demsa kane keesatti United States bodatti jette kajiru nammorma. Marinuti ratti irmata jirru namoonni agitokko waan hubatanatti hin fakkaatu. Marii guyyaa guyyaan geggeessinu tarreessine hin erginu. Anga waxabajjii lamaatti haalli jiru gaarii deemaa ture. Abdachiisaadhas.
United States qaamotina no kan imi ilalu kanneen Afrika giddugale sabaha Europa walin mari nigegge siti jedan United States tatta fi gamtan Afrika motumman Ethiopia dimma Sudan jarsumman giddu senanille nidegerti jechudan tanan ministry imala United States kadimoti Afrika Tibornaj dubbataniru addunya rat investmentin ala tiqata de musa gumin daldalaf misoma ka tokkuma motum mota beks sejira afrika ke setgeru investmentin ala ka dabalusa tu galme same biyota afrika kallatti dan investmenti ala argatan ke sa tokkuta ulle gabasan kun beks sejira gabasa malleskacho amma jallenne dies
gabasa investmenti addunya kan barakuma lama fkuda sagali ifa yerota etiqiya fanni adda kan tikenne godinale di nagde kan nenje daman ke satti sochi di nagde juru ratti fulle fate investmenti biyala rasenan gadade ma kajira nubachise gadade mun kun mo barakuma lama fkuda sadde tittifufe dibake sa harka kuda sadi yokan dollar trillionat tokko qarti sadi gadibu eje dera Hala wagga sadaffa fittifufe kanaf akka sababatti maqaka dhaame dhuma bara 2017 United States keessatti jijjiirama dilaala hordofe corporationin RD Africa keessa heddun kuufama sharafa maallaqaala guddaa qaban gara Amerikaatti deebisuu saaniiti. Gabaasni baye kun akka jedhut investmentin biyyaalaa kun gadadeemaa ka dhufe irra heddun biyyoota durooman keessatti ta'uu ibsa. Investmentin biyyaalaa kan gara RD Africa tisene dibakeessa harka 11 guddate jedha garu biyyoota investmenti biyya ala kallattiin argatan irratti gadibuun mul'ata jira jedhe kanneen keessa tokko Ethiopia ta'u dubbata investmenti biyyooti guddata jiranii fi direktera adda kataan Dr. Taafara Tasfaachow kana enna ifsan
According to UNCTAD, FDI inflow into Ethiopia in 2018 was 3.0.
Gumi misooma fi daldala kan tokkuma motummota yookaan UNCTAD gabaasa baaseen bara 2018 biyya alaarraa investimentiin kallattiin Ethiopia seen dollar biliyoona 3.3 ture. Kan bara 2017 argamee ture dollara biliyoona 4.1 waliin yeroo madaalamu harka 17 gadi buusaa agarsiisaa jedhan Gabas Nikun Yero Ifate kan argaman Commissioner Investment Ethiopia Obbo Ababayo Kayonsa kanakan godate Ser Investment Ala ba akajiru dubbatan Hawasni Ethiopia ala jiran yokan diasporan Investment kanarratti attamin akahir matu charrabal isudaf kesuma gama financing akahir matan serri dandesisu qoppi ta usa Commissioner Chipsaniru
Kenyan lammiile China daldala seeraan alaarratti bobba'an torba biyya isheetti ariite. Ministiriin dhimma biyya keessaa akka jedhetti lammiileen China Kenyaadhaa ari'aman kun daldala uffata jalaa baatee gurguraa utuu jiranii to'annoo seeraa jala oolfaman Galmoo Daawwittu Nairobi irraa gabaase.
Lammiilee China torbadha hojii daldala xixiqqaa irratti bobba'anii qabamanii akka Kenyaatti ariitaman. Warri Keeniyaan biyya ariite kun Keeniyaa giddu gala gabaa bakka jala baateen uffataa fi kopheetti gurguramu gabaa kikombaa keessatti akkuma warra lafaa tokkoof tokkoon utuu gurguranu qabamani. Lammiilee China kanas poolisii fi aangawni waajjira immigireeshinii Keeniyaa erga to'annoo jala oolchanii booda Keeniyaadhaa kaleessa aadatanii jiru. Aangawni Keeniyaa Chaayinoota kana qabanii biyya ari'an ibsa kennaniin Chaayinoota qabaman torban keessaa sadi eeyyama hojii tasumaa kan hin qabne ta'uu afur ammoo eeyyama qacarri ka qaban biratti garuu warra hojii seeraan ala dalagaa turedha jedhan. Ministiri dhimma keessoo Keeniyaa Fred Matiang'i ajaja kennaniinis Chaayinoonni kun torban isaanii iyyuu Keeniyaadhaa ari'atamanii jiru. Hojiif namuu gara biyyaanaa dhufu yoo buufata xiyyaara Joomoo Keeniyaatti ta'a ga'u eeyyama hojii qabaachuu qaba. Lammiilee biyya alaaf ammoo eeyyama daldalatti xiqqaa laachaa hin jirru sababni isaa mootummaan Keeniyaa gosa eeyyama akkasii lammiilee biyya alaaf kennu hin qabu waan ta'eef. Kanaaf lammii biyya alaa ta'e warri hojii daldalatti xiqqaa irra jiru warra seera keenya cabsee jirudha. Warri nagaa kabachiisu isaan beekaa ariine biyya keenya keessaa isaan baasnaa jedhu. Dabalaniis yoo dubbatan ministeerri Keeniyaa kun waajjirri immigireeshinii Keeniyaa Nairoobiitti lammiilee biyya alaaf eeyyama hojiis ta'e kan kennu akka dhaabeemanii warri Keeniyaatti hojii hojjechuuf eeyyama barbaadu achuma biyya isaa taa'ee eeyyamsifachuu qaba jedhan. Waajjirri ministeera keessoo Keeniyaas ibsa isaa kaleessaatiin mootummaan biyyattii faayidaa lammiilee Keeniyaaf hojjeta jedhee Keeniyaan gaanfa Afrikaa keessaa biirookiraasii eeyyama hojii lammiilee biyya alaaf kennu jabaa ta'e qabdi jechuun ibsee jira. Seerri immigireeshinii Keeniyaa bara 2011 ragee hojii irra jiru akka jedhutti Keeniyaatti lammiin biyya alaa tokko hojii daldalaa, qonnaa, investimentii, qacarrii fi hojii amantaa irratti bobba'uu fedhu tokko eeyyama mootummaa biraa argachuu akka qabu ajaja. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawwittu Nairoobii irraa.
Dura taa'an hoogganaa waraanaa Sudaan kan yeroo cehumsaa leetanaa jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaan daawwannaa hojiif har'a Asmaraa seenaniiru. Innaasaan buufata xayyaara Asmaraa gahan pirezidaant Isaayyaas Afawarqii simannaa godhaniifii jiru. Pirezidaant Isaayyaasiif dura taa'an hoogganaa waraanaa Sudaan marii bal'aa geggeessanii jiran. Jijjiirama Sudaan keessaafillee deeggarsa kan godhan ta'uu pirezidaant Isaayyaas Afawarqii ibsaniiru. Leetinaant Jeneraal Abdul Fattah gama isaaniin haala Sudaan irratti ejjennoo Eertiraan qabdu galateeffatanii jiran. Gareen lamaan hariiroon biyyoota lamaanii yeroo darban keessa dhimmoota hin barbaachifne laaffatuun uummata biyyoota lamaanii miidhe jedhanii haala jiru fooyyessanii hariiroo jiru gara sadarkaa wayyaawaatti ol butuuf qophii ta'uu ibsaniiru. Haleellaan waxabajjii sagal ganda maalii waaltaa irratti raawwachuun yoo xiqqaate namoota 35 galaafate hookara gosaa ta'uun ibsamee jira garuu leellistoonni islaamummaa kutaa maalii hanga tokko naannoo daangaarraa jiran to'atanii jiru. Walitti bu'iinsa gosa dogooniif fulaanii gidduu hammaataa adeeme. Tokkummaan mootummoota akka gabaasetti baatii darbe walitti bu'iinsa gosoota lamaan gidduutti geggeeffame kan ammaati gareedeen leellistootaa jidduu waan seenaniif jecha oduu namaaf qabnu kanuma.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhukkuba koleeraa Itiyoophiyaatti mudateen hangammaa Oromiyaa keessaa namoonni lama duunii fi kanneen 260 ta'an kabiroo irratti mallattoonsaa argamu biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa beeksisee jira. Godinoota dhibee koleeraatiif saaxilamuu malu jedhamee sodaatame keessattis hojiin dursanii ittisuu akka hojjetamaa jiru dubbata biiroon kun. Mukhtar Jamaaltuu gabaase.
Dhibee koleeraa Oromiyaatti namoota 260 kalaa'utu godina Harargee Lixaatti dhibee kanaan qabamuun himamaatiin jira. Biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti daayirektora daayirektoreetii hoggansa balaa tasaa fayyaa hawaasaa fi qorannaa fayyaa kan ta'an obbo Gammachuu Shuumii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti namoota dhibeen kun irratti argameen alattillee godina Harargee Lixaatti hanga ammaatti nama lamatu lubbuun darbe.
Akka naannoo keenyatti godina Harargee Lixaa faana sadiitti bulchiinsa magaalaa tokko keessatti kan mul'atu ta'uu isaati. Haalonni kunis Okay, ana udah bulkum, ana curo, ni esofi bulki sama gala berdua kesatii dekani. Wehar itu dekana mulut eh, angkasa kesatii.
Godin Harage Litai Rojal Kabara, the Benkuni Retimulatin in Jede, Hojin, Toana Fihordofi, Hawasa Fubana Kenu Hojatamatin in Juru, Akasuma Tamo, Kanen de Bekanan Kabaman, Yalu Retile, Hoji, Balatu Hojatamatin in Jira, Kunis, Jijira Motagaragara, Fidetin in Jirajadu, Itigafataman, Wajir Egum Safaya Godin Harage Lita, Obo Ahmed Mohammed.
Madir Kubana, Namara, Kemit Namadabu, and the Funuvani. Malapulen sama ali, namni kuwagan an kawa may dase, kusulubun imba ni, kusumidan rangi ni dase, kara dapat saya kana dekukadom. Iti siyo kole ra treatment ti centeri yawan itdo walang sa kuwagan, kara ana magalata ti ana sa diendo itdo walang sa kuwagan, sabi damni, ogi sa ogumma asar tilengi kawan, erat kawan ni or dofa ti gira, amma hala kabat majurun. Durang buiya tigera nama kuda sabi ti nama kuda shani akas tu buiya buiya margama dase allah nama tu. Almost amma onis tikade kade sama fakenya sara gara nama shani dhesu kade mahar gane.
Biya kesan dabalatati biyota allah kanen akas Somalia fi Kenya tille malaton kuni mulatu isakasu. Halu makanan godinoni nanno oromia saatilamuma debe kolerativ kanandurelle akan sodatamati ninturan. Amalle of eegganno dan ilaalamaati nin jiran adda baafamani irratti hojjetamaati nin jiru jedhu obbo gammachuu shuumi
rooba amma jiru kana wutti wal qabate isbeen kun godinaalee biroo keessatti yookiin gara aana biroo keessatti babalachuu danda'a kan jedhu fatan jira godinaaleen keenya lakkoofsa muraasan taane saaxilummaa guddaa qabu jechuudha gadee kana fakkeenyaaf harargee baha fudhatti kan jira gara giddu galaas yookiin immoo gara baha kibbaa kanas kan ilaalu yoo ta'e naannoo keessattuu godina addaa Asnanu asal sini dah balasai, bersih sari makaruk asnanu sini jiran, akasmas show arsi arsi lita, akasmas mau wearer tu le yero ada ada kita tu waktu tu, sader jarang kita tu mulut cakap tu lebur nale kadena ka bale boran buji kita tu kau tanda ada.
Nanti le saat lemu mati be kolera, gamu jumma rakasa tu nih hangga bishan ugati kul kulu jirat cut abuti. Akan sodata manke sa toko godina baleti. Godini chile mutanno yoro kanandura sa tilamuma debe koleratin jururan addaba fatetinin. Anale rakonko ni mudachuda malujet etinin. Koranna kaburati hordofi tasatinin jirachuda kasu. Itanan hoggana wajire egum safaya godina bale. Obbo ishe tutolosa.
Aka godina baleti. Anga ammati tribin basa feke malapori sa imutlande. Ata utijaru wajiwan iti sa toko toko jirama jirachuda. Amma kewajiban ini seperti darah kumalam mafi seperti itu sih nama segala itu. Jadi yang kuni idiot juga ikhlas tidak karena madolabu gelombangnya berbagai sih. Orang waktu itu idiot yang gara-gara kita lagi nak anak beli cawa. Hanya seperti idiot ada gudang kamu dah cerai. Anak wang kini nanti masih akan ramai cerai.
Godin nigama biradi benkuni ollada itidar budan da ajad ametinin sodatamu godina boranati. Kesatu biya Kenya kuta bulchin samandera fagenna kilometra afurtama hinchalle oromia ra jirurati di benkuni mulatetinin jirajada biron egum safaya oromia. Isumakanan welkabate nanole moyalefi gutu godina boranati tiyefannan kennametinin hojjetamatini jirachudalletu dubbatama. Obbo mandafru asafa rawata hoggan sabalatasa. Faya hawasa wajir egum sa faya godina boranati. Anale dafi gandot danga nanno kwan saati lamumma daf charrak abujat ametinin sodata merretti hojile hojjatamatinin jiran kasu.
Godina boranati sa timmulla negaro iya kenya sa timmulla kede ragaan udakkabe jira. Ragaan kede udakkabe mo hojit sa toko toko anale dandara sojjata jira. Ammalle umma ka dandara jiru banno umma. Obesota anale shanan dangar jurani sille alkaran ubanno kenna jira
anale kampa
ana moyale yo dirre dillo tantanne dabala kanimo ana moyale rat di si barbaacha achkenne jira ttc khayada mulle ka namike set qofa yalamu dandaw achitla anne jira
kesati yu amma namni gama danga kenya fi oromia walkesa de mawante fi akata sochi danga sani ergagama Rakon kunjung mulut aje, selepas tiada cahudan dah. Malin tuatkan, kami federala ini makan walin tuatkan, faham memtukok indominan untuk rajutkan.
Kami federala armandura kuarantin ini jadi macam apa tenjira? Jadi ibolal le ala kanan kata-kata tulani dabalatan ini obesota, anak moyale rajuran walin, danggar kalakanan ini kata-kata itu goda majram malle.
hojile ittisaatin wal qabateetin hojjetamaatin jiru keessa dawaalee dhiheessu kanneen birootii fi hubannaa kennulleen hedduminaan hojjetamaatin jira jedha biroon eeggumsa fayyaa oromiyaa ogeessotaaf leenjii kennuudhaan haala waliin ga'iinsa ittisaa fi eeggumsa dhibee kanaa taasifamaatin jiru keessatti hojiin hojjetamaatin jiraachuudhallee kaasu obbo Gammachuu Shuumii daayirektorii hoggansa balaa tasaa fayyaa hawaasaa fi qorannaa fayyaa biiroo eeggumsa fayyaa oromiyaa.
Naannoo amma tuqne kana keessa hojiilee garaagaraa hojjechaa turedha jechuudha. Keessattuu hubannoo hawaasaa maalummaa dhibee kanaarratti haala ittisaaf to'annoo dhibee kanaarratti hubannoo of eeggannoo taasisu. Dabalataanis qophiilee adda addaa taasisudha jechuudha. Fakkeenyaaf dhibeen kun yookiin weerara kun yoo ka'e wantoota tajaajila wallaansaaf gargaaran qorichoota dhiyeessuuwwan adda addaa. Iddoo filatamanitti geessuudhaan qophii akka taasisan gochuudha.
Biiroon eeggumsa fayyaa oromiyaa akka himutti dhibee koleeraa yeroo ammaa kana haala sodaachisaa irra jiru kana hawaasni nyaatota isaa bilcheessuu bishaan qulqullutti fayyadamuu fi kanneen qulqulluu hin ta'in ammoo danfisuudhaa fi keemikaalotatti fayyadamuudhaan illee akka dhimma itti ba'u hawaasni hubannaa isaa gabbifachaa deemuun barbaachisaa ta'ullee dhaameetiin hin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinnee irraa.
Gama biraatiin immoo bulchiisa magaalaa Finfinneetti dhibeen koleeraa namoota 10 irratti mul'atee jira jedhamee jira. Biiroon eegumsa fayyaa magaalaa Finfinnee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsetti dhibeen koleeraa haqqeef garaa kaasaa kutaalee bulchiisa magaalatti 6 keessatti mul'ate. Tsaayee Daamxootu gabaase kana.
Jeenxaamsaa walakkeessarraa eegalee dhibeen koleeraa magaalaa Finfinnee keessatti namoota 10 irratti mul'ateera. Haqqeef garaa kaasaan ammoo namoota 40 irratti kutaalee bulchiinsa magaalaa Finfinnee 6 keessatti mul'ateera jedhan obbo Daaniil Daamtoo daayirektoreetiin daayirektora qo'annoo fayyaa hawaasaa fi balaa tasaa biiroo eegumsa fayyaa Finfinnee. Dhibeen namoota 10 irratti mul'ate koleeraa ta'uusaas qorannoodhaan mirkanaa'eera jedhan obbo Daaniil. Dhibeen koleeraa turtii sa'aatii muraasaa keessatti lubbuu namaa galaafachuu danda'a. Mallattooleen isaas harka 100 keessaa 25 qofaatu namarratti mul'ataa jiran.
Bishaan ilbiisotaan faalame dhuguu, nyaata faalame nyaachuu fi mana fincaanii sirnaan fayyadamuu dhiisuun dhibee koleeraatiif wantoota nama saaxilan keessaa warreen adda durummaan eeramanidha.
Namni dhibee kanaan yoo qabame hatattamaan gara buufata fayyaatti deemuun murteessaadha. Hanga mana yaalaa ga'uttis wal'aansi dursaa manatti kennamuufi qabus jira. Dhangala'aan ORS yoo jiraate kennuufi yoo kan hin jirre ta'emmoo sukkaara fal'aana shaayii 6 fi soogidda fal'aana shaayii 1 walitti makuudhaan bishaan qulqulluu liitira 1 bulbulanii nama sana obaasaa gara buufata fayyaatti geessuun murteessaadha jiran obbo Daaniil. Magaalaan Finfinnee sababa namoonni naannoo adda addaa fi biyyoota ollaarraa gara magaalaa Finfinneetti seenan waan jiraniif dhibeen kun babal'achuu danda'a yaaddoo jedhu qabna. Garuu akka magaalattiitti hojiin duulaan hojjetamaa jira. Dhibee kana bakka jiru dhaabuuf hojjechaa jirra jedhan obbo Daaniil.
Kogorobiidhaa garuchuun laayi bashaa hojjeti tasatanaadha ingilizii fi Itoophiyaa ol baala. Silezii innezii katilaayi yoota imaltu sochiin asqaddimanii irra kominiitiif kan kalaqalachuu bifti.
Biyyoota ollaattis dhibeen kun mul'ateera. Itoophiyaadhaan alatti jechaadha. Kanaafi namoota bakka garaagaraati gara Itoophiyaa seenan osoo isaan gara hawaasaatti hin dabalamiin buufata xiyyaaraa idil-addunyaa booleetti sakatta'iinsi ni taasifama. Yoo mallattoon dhibee kanaa irratti mul'ate buufata fayyaa kan yeroo boolee keessatti tajaajilli wal'aansaa ni kennamaafi. Erga fayyan booda gara mana isaanii deemu.
Dhibeen kun harki caalu bishaan xuraa'aa waliin wal qabata. Kanaafis biiroo bishaanii magaalaa Finfinnee waliin saamuda bishaanii bakka shakkamu iddoo garaagaraa 6 fudhatamee sakatta'amee bilisa ta'eera. Namoonni mallattooleen dhibee koleeraa fi haqqeef garaa kaasaan irratti mul'ate gara mana isaaniitti deebi'aniiru. Namoonni 3 ammoo wal'aansi kennamaafii jira buufata fayyaa keessatti jedhan obbo Daaniil. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsaayee Daamtoo Finfinnee.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:49 Washington DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:49 dhaggeeffattoota keenyaa qophii isaa nuti qe'uu keenya dura Wallee Stiivii Wondar kan isin affeera ittiin bohaara.
Keep on falling.
TV Wonder walle safni galata fanna dagge fato ta genya ka daga jirta radio sagale America saganta afan romoti copin soma oromia ke satti eroma nanno len heddun bokkar ga chutti jiru garu hagi tokko bokka yero satti narganne godinan midan kuntala heddu omishun bekamtu arsin robar fasaf ganna yerotatin argane jedama bokuma argame kananimmo amam omishata jirti sorani tigafatama biro qonna godina arsi obbo ababu waqo dubisejira kuno
salamu yakara kuma shantama qofa kafaje gamu qonna ganna tsenne qonna ganna kanammo yuka gurwan dalace sa kopi masi ka egalu amman kana roba rakake chamsa wulaka boda onni ganna ti la fakotu ka egalle hanga sa kana foye se sau nanno ga moji tiki nanno ankina roba gabani darbe darbe kumna oli roba kumna oli robu nimata badda ti badda dare garu robu maga roba jira ga sa kana ta sa na wadi wata beji kuda ja kuda to robo da ta ga sa kasi ti ne galla ta kana ti lasti le kopai hala foye jira robu nyam jira aga sa ga na jicha
ado ganni tole ado bari tole la fa qarti ha gammi fa facavatten
e mi kama akasiti la fa isara kuma dibashani fi sagalta mo kopesini konna ganna barkanati sanarra nanno isara kuma dibashani kana faika kuntala milena diddamawol hinar ganna jinnet in kojennu asim bayina fi kamadi garbu omsha isa kana ka arki guddan percentage ja ta mishani oli serial proprio kan sanyi go salamani kana ka fayi da mu hektar amma yene kana ra nanno miliyan didda mauni o mishani yene to je ta jir
sanyi garbu o kan sanyi kamadi ta kamet walt ma khanta ammo sanyi go stamiti
sanyi da kaba je da mu jira o golso je da mu jira kingi bardi je da mu jira ku go sik amadi she dura ka ske sa ti da mu kamadi pasta macaroni je da mu jira in misuni baye limba ballatu godina kana tikara kamani guddan omusnu kamadi da boje dama hard witi da musan inni birani ka garbu birat traveler kai da mujira iboni je da mujira all karka je da mujira sanni garbu bira kunni ka musrid abarba da ballan sani ka warsha abarba da mu san kana ballinna nubrat ko musham
ulafti duri investoro ta rakennan konambula debi konambula namman kaba nambulanan not gurmaayetini fajaafatmo walda jaratetini fajaafatmo
arsiche sandura nafti qonna kaisaw ka nanno gamoji tibalinan kanibistra kinama inle galici dawol kabasi kudra mudra dadda serasum kini simale kamaji figar bubira umusudan nafti investra kinama injuru balina inikun kote bura rakka gabam daru la fananno gamoji ratti kani aboti gabinya tin kamame debili tu darga je sais umata iska diga jirujira
isfa deeli
inni kuna tibita inni wajira kenan siballa no garamwan te fi raga san kafanne garu kabeku ka balina nan maka amma sun kime kuni ka gote bura da fidan ka nus ka wardo no fitiga to ma gamno kana mako te bula kana kan investimenti kan wajib investimenti ni mungkin nama wanita sebarkan rezeki rufi barang nasas ini semua terpaksa.
Nah, umtah tak kuyu lafti kon nambula inum debiti debi ujertijat.
Debi ajarah garu balin dan nubira kajiru duraju kagotebula kajiru amukunti kumni jiba shani segal sama kunuju kagona ganas kopresine kanak kagotebula kajiru kofat.
Gam kan nambula lafti tesan arsina kumbetu gar jalalu kabdani laga hidu kabdan. Gadam sebadah fak abdan. Garre ni binasi badah kami senijer.
Asli, gudan sa garre cilalu tiga lima ni. Senjuru gama, kami masing garre kuka. Bosana umum masing ni, bosana kami dah bunuh kamp plantation ni, kami ni dah beri ka marfamida. Lagi umur gudus kami lah, karena sa laga kasara si. Lagi mbak ira meja dedu, kata gundis dia. Lagian kuning kah balan saya kekalat aju, tapi manchester sekarang ni orang rasasi. Dah lagi kekalat aju, tapi mama fakirnya proyek itu tak reti kami ya kah, mesum mau aju.
Bukan bisnis badah fano.
Baik amna. Kaji jadi insu jira, garam sajira, lenses, untuk tetap aja.
Wanita tu kah?
Kanda kah?
Aha.
Wanita tu kah?
Garis lalu kabar tu kugubat eh, ganum fakirsa. Agami gubata agami jiramma mal fakkata am lafti bokkenille robe
yoga sadindura akamali medeme ture san deene dutrikin do korabate ko motumma ta kabi ko tira rabate musumu dan do gulamira baraka namo du fara era debene baballi fanna kana wol kabate gubate nano kon eskara kuma afriti go hirato sigu dan do odati gubate ramanche jira sakana ka yoga tano pesa tibi gitura buda ko tira jira Nano ama mencet nak DB bila ufomu fi projek sama aja lah.
Gam kan ni nampak kenny dia tu tengah kerja seni robe. Igar golol cahf. Muka kan kerja mana nama dulle korkoror rabu bukis aja lah ni. Wang kan faham tani lah tani.
Nano golol cahkan ti. Diko mencet ti kabinnya TV. Ni dah mana ni regular ti kerja aja lah. Kini tak korab dah sedem aja. Kini surat sebola aja lah. Sekitar kan ni muka nampu. Kalau kita saya senang mulai tiba ni, tu ko fa media macam ni, akhir balut buat ni free dan dah ni sih, ko tiap bulan acara media media gerak, dia gasta berfikir negara muda dan dahulu sih, akah ada ambasu dan dah ni sih, sih minta ko dapat sih zaman sama dia ni.
Jadi tu warna gama guia afuria gay, warna argentina ni kapten ni, warna argentina ni dene bilbilat tak malah nurak kese, itu dia benda dalam ni. Oma warna argentina ni kapten ni, mana gamit media ni guia sedih sebab dia kundan deh tani, mana gamit mantai, bawa warna gamit mantai.
Kali saya ni tino, kali seragamnya, aku kali seragamnya ni mo, hari kedua mangga ramai jira, mana nudo sini lagi ni ka, amat ini kungana cik airga, wasang kura seragat dapat sebodoh kalau kita nudo dah.
Nah, dan sa warna argentina ni fu. Orlan semua mantai jenis ini walau dia fana, umsa teh fuyu ganah kan juga baritol. Ia angkun tala kami ganah aje.
Kena ganah kau pas minyak di dalam apa argana orang kan yang biasa juga.
Minyak manfa, fakih kan abdet angkun.
Garbu bira, garbu nyata, jira, kami di musuh duduk jira, kami di dambo, kami di makaroni pasta jira, bagian agamna, atar agamna, tafik agamna, mukollo agamna, urgudun sani semen.
Bo babu aku tiga fatama biro kono godin arsi ti godin arsi ana badia di dami sadik abah khamagala mo ana sadik bo babu kudus galatin fada war kono jirun ashama jenore alu man jenone
galat ashama
jen ayah ayah tanah fakati sarah ansor ala kait nagambul
saganta kenyat umur dua ramadu tau dun radebia itana ministry imma alak United States kan biro imoti Afrika tiburnaj, United States garai Sudan kesa kejajabatan ratu jatajir tijetchun harra ibsaniru. United States motumman warana yo kanso chinda gertota demokrasi kofasani motumma harak kundesan imfetu jir. United States rakko siyasa Sudan kesa furu ratti bodat hinjetu jir unaj. Adunya rat investmentin alat katade musa gumin daldalaf misoma katokumma motumota bek sera odungal galakan afkam nukanam.
Dagi foto takenya seganta kenya kan rakanu mantu murah sah telai ti boleh. Tahu lihat dia mana, kani mau kita tahu lihat dia mana negatif jen. Amat seganta apa nama rasa tu.